Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Tema današnje emisije jeste nagrada Terpsihora, koja je ove godine prvi put dodeljena, i tim povodom gost emisije Susretanja je baletski igrač i koreograf Aleksandar Saša Ilić. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas smo u svetu muzike savremenog baleta, možda pomalo neobičnog zvuka za emisiju Susretanja, ali ništa zato, to je zvuk koji prepoznajemo u baletima našeg današnjeg gosta. To je baletski igrač i koreograf Aleksandar Saša Ilić. Aleksandre, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kao što smo na početku emisije rekli, povod vašeg dolaska u Beograd, pošto privremeno ne živite u Beogradu, jeste upravo nagrada Terpsihora, koji je na Svetski dan igre 29. aprila dodeljena prvakinji Beogradskog baleta Ani Pavlović. Pa evo prilike da slušalcima emisije Susretanja na neki način i predstavimo ovu nagradu koja je prvi put dodeljena.
Dakle, profesionalno udruženje baletskih igrača Srbije osnovano je pre dve godine, tačnije 2009. godine, na moju inicijativu i još par ljudi koji su želeli da se odvoje od udruženja baletskih umetnika Srbije. I bitno mi je da kažem da mi nismo u nikakvoj svađi i tako dalje, nego jednostavno da poboljšamo kvalitet, da podignemo nivo naše profesije u našoj zemlji. Paralelno sa tim smo odlučili da želimo i da uvedemo jednu vrstu nagrade, odnosno priznanja, koje bi mogli da dodeljujemo našim kolegama i da pokrijemo našu umetnost. Na samom početku sama nagrada Terpsihora je bila malo drugačije zamišljena. Želili smo da potpuno okupimo te naše kolege koji su sad u penziji, dobitnici nacionalnih priznanja. Međutim, pretpostavljam da jednostavno iz nekih razloga našeg trenutnog načina života to nije bilo moguće organizovati, pa smo uspeli da sklopimo dogovor i ugovor sa anonimnim donatorom koji će finansirati svake godine našu nagradu, koju smo mi eto nazvali Terpsihora, što predstavlja boginju plesa i muzike u grčkoj mitologiji.
Inicijativa za dodelu jedne ovakve nagrade potekla je od vas, a Udruženje profesionalnih baletskih igrača zapravo je podržalo.
Tako je. Jednostavno zajedno smo želeli da dođemo do tog nekog priznanja i nikako ne mogu da kažem da je to samo, jeste naravno moja inicijativa, ali uz veliku podršku naravno i na prvom mestu nekoliko mojih kolega, Ivanka Lukateli, Nebojša Stanković, Goran Stanić, Lidija Pavlić, Milica Bezmarić, Milan Rus, svi smo se nekako skupili da jednostavno osnovimo ovu nagradu i da to izguramo eto do kraja, što je bilo naravno prva dodela 29. aprila ove godine i prvi laureat je Ana Pavlović.
koje je činio žiri za dodjelu ove prve nagrade, a posle ćemo reći i o samom žiriju. Zapravo osmišljeno je da laureat predlaže žiri za sledeću godinu, je li tako? Ko je ovaj prvi žiri predložio?
Što se tiče prve dodele nagrade Terpsihora, mi smo odlučili, odnosno predstavništvo udruženja je okupilo žiri koji nije samo iz bajskog sveta, na čelu sa Ivankom Lukateli koja je bila predsednik žirija Terpsihore 2012. Mi smo okupili još četiri članova žirija, odnosno Ronald Savković koji je isto tako sa bajskim backgroundom, koreograf i solista baleta. Ostala tri člana žirija su potpuno iz drugih pravaca umetnosti. Snežana Arnutović je scenograf, Koka Mladenović reditelj, Božidar Đurović je isto tako reditelj. Samo ove godine predsjedništvo udruženja je odlučilo da samo utiče na žiri. Već sledeće godine će žiri organizovati Ana Pavlović, odnosno svake naredne godine će nosilac Terpsihore imati tu svoju dužnost da organizuje i sakupi žiri iz različitih, jednostavno različitih sfera profesije, a naravno da zadrži po dva člana iz bajske umetnosti. Mislim da je to jedan dobar način, zato što udruženje ne može na taj način da utiče ko će biti nosilac Terpsihore, odnosno da favorizuje nekog, nego jednostavno same kolege će međusobno morati da imaju tu na neki način težu malu odluku i ulogu u čitavoj toj. Samim tim će snositi veću odgovornost o kvalitetu i samoj nagradi Terpsihora.
Kada ćemo saznati ko su novi članovi žirija?
Što se tiče članstva za Terpsihoru 2013, već polovinom maja Ana Pavlović bi trebala da saopšti ko će biti u sastavu njenog žirija.
Zašto to pominjemo sada i zašto je možda neobično što žiri mora već sada da se formira? Zato što nagrada Terpsihora zapravo prati jednu sezonu u umetničkim karijerama svih umetnika. Ove godine Ana Pavlović je dobila nagradu za ono što je u sezoni 2011-2012 prosto učinila na baletskoj sceni, a vidjet ćemo ko će nagradu dobiti sledeće godine. No, nagrada nije namenjena samo baletskim igračima.
Da, upravo sada razmišljamo o čemu pričamo, pa šta je još bitno da kažemo. Tako je, Terpsihora jednostavno pokriva jednu sezonu, ne celu, ali od početka, što znači da će Terpsihora 2013 ući u, odnosno, taj jedan period od početka sezone, ja se nadam da je to septembar 2013. pa do 29. aprila sledeće godine, kada ćemo već znati ko će poneti sledeću nagradu. Mi smo imali eto tako jedan dobar dogovor, da kažem, sa našim kolegama iz udruženja bajskih umetnika Srbije da dobijemo jednostavno da taj 29. april obeležimo sa tako jednom lepom manifestacijom kao što je nagrada Terpsihora. Sada ova druga stvar je, naravno, nagrada Terpsihora ne pokriva samo izvođače, odnosno bajske igrače, i meni bi bilo zaista izuzetna čast i drago da jedno od sledećih Terpsihora ponese neko ko se bavi isključivo pedagogijom, odnosno tim nekim drugim sferama naše umetnosti, kao što je ove godine naravno Drina Pešić dobila specijalno priznanje koje nema naučeni deo, ali za svoje zalaganje kroz medijski nastup i promovisanje plesa, odnosno klasičnog baleta u našoj zemlji, i ne samo klasičnog baleta, nego svih manifestacija koje su usko vezane sa našom profesijom. Tako da na neki način ovo je možda mali apel da ljudi koji se možda na neki drugi način bave uopšte plesom i igrom kod nas mogu da zapravo prosto da imaju osjećaj da se neko prati njihov rad i da će svakako biti nagrađeni ukoliko ima prostora za to.
Ove godine nagradu je dobila Ana Pavlović, evo i Drina Durić dobila pohvalu za medijsko praćenje baletske umetnosti. Koliko je među prosto baletskim krugovima sada već postalo značajno na neki način dobiti nagradu Terpsihora?
Mi smo svi deo jednog mozaika što se tiče to nekoliko različitih sfera u našoj profesiji. Na prvom mestu bih pomenuo naravno i festival igre koji se održava svake godine, festival koreografskih minijatura koji se uspešno izvodi u organizaciji Udruženja bajskih umetnika Srbije. Da sad ne nabrajam još, mislim, svi smo vezani jedni za druge. Mislim da će Terpsihora samo da bude na neki način jedna veza između svih nas i mislim da bi trebalo da se uspostavi ta tradicija. Jako je teško krenuti u jednu ovakvu organizovanje jedne od ovakve manifestacije. Naravno da nije bilo podrške i kolega i uopšte širog nekog priznanja, naravno sa strane ministarstva. Mislim da ne bi bilo lako izgurati to sve do kraja. Mislim da odgovor na ovo pitanje mogu da vam dam kroz recimo jedno 5-6 godina. Vidjet ćemo šta će se dešavati.
Pomenuli ste da je Udruženje profesionalnih baletskih igrača nedavno osnovano. Zašto je bilo neophodno da imamo sada dva baletska udruženja?
Pa znate šta, nismo mi jedina profesija koja ima dva udruženja. To je ono što sam rekao i na početku. Zbog možda bolje komunikacije, boljeg funkcionisanja sa drugim profesijama, odnosno sa drugim institucijama. I to je prvenstveno bio odgovor zašto je osnovno profesionalno udruženje baleta Srbije. Udruženje baletskih umetnika Srbije koje postoji već dugi niz godina jednostavno ima preobiman posao i previše posla, tako da mi smo odlučili da se koncentrišemo na ljude koji se na prvom mestu su zaposleni u Narodnom pozorištu i naravno u institucijama kao što je možda recimo BITEF, Dens kompanije. Ne postoji drugi razlog. Jednostavno smo želeli da izađemo iz senke i da budemo odnosno vidljivi sa još jednim udruženjem. Mislim da smo to postigli. Nadam se u budućnosti još možda nekoj tesnijoj saradnji sa Udruženjem baletskih umetnika Srbije.
Da li to znači da su članovi Udruženja baletskih umetnika Srbije i drugi igrači, dakle koji nisu profesionalni igrači u Narodnom pozorištu ili prosto BITEF Dance kompaniji?
Pa, što se tiče samog profesionalnog udruženja, mi smo na početku gledali da to bude na neki način neki elitistički klub. Međutim, bilo je veliko interesovanje da se ljudi uključu u sam rad profesionalnog udruženja baleta Srbije. Tako da, eto sad, pored igrača iz BITEF Dance kompanije koji čine naše članove, mi smo proširili spektar, tako da, eto, trenutno imamo sada i dva slikara, i dva scenografa, i dva kostimografa u našem udruženju. I mislim da je to sjajno, jer jedni bez drugih ne možemo da funkcionišemo, a zajedno možemo daleko bolje.
Mi smo danas u svetu muzike koji je odabrao Aleksandar Saša Ilić. To je muzika koju možete čuti u njegovim baletima, o kojima ćemo govoriti nešto kasnije u današnjoj emisiji Susretanja.
Thank you.
Gost današnje emisije susretanja, baletski igrač i koreograf Aleksandar Saša Ilić. Pominjali smo ga tokom prethodne sezone, sećate se sigurno govoreći o baletu Praznik ljubavi koji je prošle godine premijerno izveden na sceni operi teatra Madlenijanum. No pre nego što zađemo u svet koreografije, pominjemo segment profesionalne biografije Aleksandra Saša Ilića, koji trenutno živi u Londonu, došao je zbog nagrade Terpsihora u Beograd, trenutno se nalazi na postdiplomskim studijama iz koreografije, a inače znamo ga kao prvaka beogradskog baleta. Pa evo, možda da počnemo zapravo od same te neke ideje da postanete baletski igrač. Dakle, ljubav jednog dečaka koji se obično opredeljuje za fudbal ili za prosto neki sport, borilačke veštine, ljubav prema igri.
Na samom početku bih želeo da ih se ispravim, nisam prvak Narodnog pozorišta, ja sam prvi solista, da ne uvredim kolege koje su na mesto naravno prvaka. Što se tiče odabira moje profesije, ja sam od najranijeg djetinjstva znao da ću se baviti ili muzikom ili plesom. A kada mi pitaju zašto se bavim baletom, ja kažem zato što sam bio netalentovan za fudbal. Moj deda je inače bio trener, fudbalski rad u Šidu. Tako da je on imao žarku želju da njegov unuk bude fudbaler. Međutim, ja sam bio čak netalentovan da nosim loptu i onda sam naravno bio vrlo talentovan samo za posmatranje svega toga. Ja sam na prvom mjestu pisao muzičku školu Isidor Bajić u Novom Sadu i već sledeće godine sam primljen u baletsku školu. S obzirom da su to dve izuzetno teške škole, morao sam u jednom trenutku da se odlučim na koju ću stranu da odim i naravno da je ljubav prema baletu prevagnula. I tako je sve krenulo. Baš kao što smo pričali možda predno sat vremena, balet je prosto način življenja i život. Mislim, to je prosto život. Ne može drugačije da se objasni. Tako da ne vidim svoj život bez baleta ni balet bez sebe, da tako kažem.
Ste baletsku školu upisali u Beogradu ili u Novom Sadu?
Ja sam baletsku školu upisao u Novom Sadu prilično kasno. Sa 14 godina sam krenuo baletsku školu. Međutim, uz izuzetnu pažnju i naravno rad sa mojom prvom profesorkom Dobrilom Novkom, pa posle toga sam prešao u Beograd u klasu Ivanke Lukateli, vrlo brzo sam napredovao, tako da sam te neke propuste naravno osjećao kasnije u karijeri, ali sam ih i eliminisao na neki način velikim radom.
Kako ste ušli u Narodno pozorište?
Te godine je bila potreba da se primi nekoliko članova iz baletske škole da bi se popunio ansambl Labudovog jezera i nama su naravno tada otvorili Lidija Pilipenko i njen zamjenik Miloš Dorković vrata. Mi smo bili stipendisti uz mene, naravno Iva Janketić, Dejan Kolarov, Igor Miloš. Mi smo bili zapravo prvi godinu dana stipendisti Narodnog pozorišta. Već sledeće godine smo dobili te paušalne ugovore da možemo da ostanemo u pozorištu.
Kad ste postali prvi solista?
Prvi solista sam postao 2005. godine i tada u to vreme, ja sam već uveliko igrao repertoar u redu, mislim, prvih sola, kao što je Pla ptica u Sponu ili Potici, Pa dede u Žizeli, Lakrdijaš u Labudovom jezeru. Nekako je to došlo kao normalan čin. Nisam se ja tu nešto preterano, nisam ni očekivao, ni tražio, jednostavno sam samo jedan dan dobio ugovor od svog direktora tada, Konstantina Kostjukova, i to je bilo to.
Sada se nalazite u Londonu na Konzervatorijumu za muziku i ples, postdiplomske studije iz koreografije. Zašto koreografija i zašto baš London?
Što se tiče magistrature, ja sam završio osnovne studije u Beogradu i žarko sam želeo, pošto sam već počeo se bavim koreografijom, da odem na neku vrstu specijalizacije. Izuzetno je bilo teško u to vreme dobiti sredstva i bilo gde otići, tako da nekoliko pokušaja su jednostavno propali to što sam ja hteo, i tada u to vreme je onda bila jedina mogućnost da odem na Fakultet dramskih umetnosti i upišem jedan od master programa, ali želeo sam prosto dalje da nastavim sa svojim učenjem. Nisam uspeo da uđem na Fakultet dramskih umetnosti zato što su tada u to vreme postale neki određeni limiti ko sme da uđe na master i tako dalje. Sad je to potpuno drugačije. I onda sam ja zapravo iz besa odlučio da odem u London uz veliku podršku Ministarstva za kulturu, koji su mi naravno dali sredstvo i stipendiju samo konzervatorijuma, koji su prepoznali verovatno moj talenat i rad, jer smo mi godinu dana pre nego što ćemo biti primljeni na konzervatorijum smo prolazili te razne selekcije, slali smo stalno snimke, pisali smo dodatne radove i u samom finišu je ušlo nas 11 iz celog sveta. I također izuzetno je važno, pošto je to recimo posle dugog niza godina Ministarstvo za kulturu je odlučilo da stipendira, odnosno da finansira nekog da ode na usavršavanje u inostranstvo. Meni bi bilo izuzetno bitno da se tu i ne završi, jer mislim da ima dosta potencijala uopšte u našoj profesiji, i u baletu Narodnog pozorišta i u Bitav kompaniji. Postoji nekoliko različitih interesovanja, da li je to pedagogija, igračko usavršavanje ili možda neki novi koreograf. Voleo bih da se nastavi jednostavno to. Znam da je izuzetno teško i da je vreme, što se tiče same finansijske podrške, da je to potpuno nevrovatno izvesti možda, ali uz veliki trud bih voleo da se to desi naredne godine.
Zašto se u našoj zemlji baletsko školovanje završava na kraju srednje škole, kad postoji interesovanje ljudi da se dalje usavršavaju?
Pa to je sad već pitanje za verovatno Ministarstvo obrazovanja. Da li mala smo mi sredina da bih mogli da školujemo svake godine i fakultetski obrazujemo, i u svetu je drugačije. Kod nas je trenutno u Londonu na Labanu primljeno 11 koreografa iz cijelog sveta, što znači da sledeće godine će ili postojati nova grupa ili mislim grupa od možda 5-6 ili neće uopšte postojati. Što se tiče u Holandiji, njihov način obrazovanja je da primaju svake druge ili treće godine studente. Mislim da je to jedan od osnovnih problema gde zaposliti posle te ljude, ali opet s druge strane naravno se ukazuje potreba, ljudi žele dalje da se usavršavaju, više nije dovoljno ni fakultetsko obrazovanje, tako da to je nešto što, u šta se još uvek nisam upuštao da istražujem dalje, jer i nisam završio osnovne studije koje su bliske vezane sa umetnošću. Verovatno će to pitanje će biti pokrenuto za par godina.
S obzirom da evo nema te neke umetničke nadgradnje, nego prosto oni koji izađu iz baletske škole Luja Devića u Beogradu ili novosadske baletske škole, ili ostaju ovde u ansamblima ili moraju da budu okrenuti nekom univerzitetu u inostranstvu, ne bili se prosto stručno usavršavali. Kako onda objašnjavate da u poslednje vreme se otvaraju mnoge baletske škole za da kažemo najmlađe, a i za one koji žele na neki način tokom svog školovanja da se usavrše, poput škole Duške Dragićević i Konstantina Kostjukova ili škole Aške Nataljanc ili recimo škole Milanske skale koje ovde radi?
Pa ne bih rekao da je to trend, da nema potrebe, verovatno se ne bi otvarale te baletske škole. U svakom slučaju i što se tiče muzike postoji nekoliko privatnih muzičkih škola. Dobro je, s druge strane mislim da smo mi vrlo talentovana nacija koja što se tiče samog plese, baleta i muzike treba usmeravati decu. Ne mogu svi da idu na jezik i ne mogu svi da idu na sport. Tako da je to neki moj odgovor zašto ne vidim da je to, možda bi trebalo se otvoriti još 2-3, pa ja vidim da oni jako dobro rade i da imaju dosta učenika, što samim tim znači da ima interesovanja za tako nešto. Žalosno je što se posle srednje baletske škole u većini slučajeva i završava obrazovanje velikog broja ljudi. To je po meni možda najstrašnije, jer ljudi tu prestaju sa svojim usavršavanjem, nagrađivanjem uopšte ne samo svog znanja, nego i same svoje ličnosti. I tu bi trebalo ljudi da možda, ali mislim, jako je teško to ponovo kažem, kada jedan pojedinac želi nešto da pokrene, kao što je bilo recimo slučaj sa nama i nagradom Terpsihore, nas je bilo petoro, šestoro koji smo sve to pokrenuli i naravno s podršku drugih ljudi. Jednostavno za svaki od tih pitanja ili problema treba da postoji. Ne može jedna osoba sve to da radi. Tako da iskreno se nadam da će se neko pozabaviti tim pitanjem. U skorijem razgovoru sa predstavnicima iz ministarstva mi smo nešto pričali da li postoji bilo kakva mogućnost u okviru Fakulteta dramskih umetnosti da se organizuje recimo neka katedra koja bi pokrivala uopšte ples i tu vrstu, mislim, našu vrstu umetnosti. Ali vidjet ćemo, to je sve stvar naravno koliko bude interesovanje za tako nešto.
Kakav je odnos prema vašem nekom utisku Narodnog pozorišta, koji je negdje jeste centralna institucija u koju dolaze oni koji završavaju srednju baletsku školu, koji su naravno, koji imaju sve one predispozicije da mogu da postanu članovi ansambla Narodnog pozorišta i posle da napreduju, u odnosu na baletsku školu Ljudevića, evo govorimo o onome što se dešava u Beogradu, pretpostavljam da je slična situacija i u Novom Sadu i odnosa njihove baletske škole i Srpskog narodnog pozorišta.
Što se tiče Narodnog pozorišta i uopšte sektora baleta, mislim, to je jedna sad priča kako otvorimo Pandorinu kutiju. Mi imamo prvo problem neregulisanog radnog staža, odnosno tog sada skraćeno nekog radnog staža koji je ni tamo ni vamo, sa 55 godina se odlazi u penziju ili možda malo više manje. To je problem zato što mi imamo veliki broj ljudi koji više ne funkcionišu kao baletski igrači, a s druge strane ne možemo da primimo mlade ljude u Narodno pozorište. Samim tim spadamo u red najstarijih baletskih ansambala u svetu, što je potpuno neverovatno i mislim da je to jedna vrsta luksuza. S druge strane, Narodno pozorište je državna firma gde su opet ljudi zaštićeni i ne postoji briga da će nešto se desiti ili tako dalje. I to je razlika u odnosu na zapad. Mislim da se mi uopšte ni ne pitamo kako ljudi rade na zapadu i kako stvari im privilegije imati jedan ovakav posao. Izuzetno je važno da se to pokrene da bi onda ljudi mogli dolaziti, ali mislim da je potrebno da ljudi koji završe baletsku školu uđu u Narodno pozorište i tu zapravo tek počinje njihov drugi nivo školovanja i drugi nivo usavršavanja, odnosno primjena njihovog zanjanja iz baletske škole. To je isto tema koja je isto... Mislim, baletska profesija ima nekoliko problema koji treba da se vrlo brzo rešavaju, kao što je naravno obrazovanje, da li fakultet ili ne fakultet, s druge strane beneficirani staž koji mora vrlo, vrlo hitno da se primeni, odnosno da se donese nove zakonske odredbe, a samim tim i mislim da na nivou pozorišta moraju se srede neke stvari, jer je naravno izglasan zakon o pozorištu, ali mislim da se još uvijek ne primenjuje pravoj meri.
Kad smo već u ovom nekom domenu pedagogije, po nekom vašem mišljenju, koliko je značajno zapravo da se u domenu tog nekog baletskog kadra, pošto prosto ne mogu svi da budu na sceni, otvori neke, hajde da kažemo, studije koje će proizvoditi baletske pedagoge. Značajno je da pedagog bude i čovek koji je neko vreme proveo na sceni, ali znamo da ljudi koji su proveli na sceni izlaze na neki način iz te pedagoške baletske leksike.
To je tačno, da.
Neki vaš stav prosto u odnosu na to, jer baletska pedagogija jeste potpuno jedna sfera koja na poseban način mora da se izučava i prosto mora da se bude u toj materiji, nije dovoljno biti na sceni.
Potpuno se slažem sa tim, mislim da baletski pedagog mora da ima iskustvo igračko, odnosno mora da prođe scenu da bi, nije uslov uvek, ali mislim da je negde bilo 50-50%. I samim tim naravno bi drugačije. Mislim da ljudi odmah osete te neke afinitete. Ja tačno vidim kod svojih kolega koji žele da se baviti se pedagogijom je zaista jedan specifičan talenat i velika odgovornost. I ja se zaista divim ljudima koji se uopšte upute u to neko u tu neku oblast. S druge strane, im posle određenog igračkog, naravno, veka, fali im to pedagoško nadgrađivanje koje jedino mogu da dobiju na fakultetu, a sad. Opet je to nešto što se vraćamo na ovo što smo malo pre pričali. To bi trebali, naravno, ljudi koji već žele i osjećaju da se bave pedagogijom, trebali bi da pokrenu to pitanje da jednostavno vide kako to može da se reguliše. A već vidim da postoji veliko interesovanje uopšte za to.
Kakav imate osjećaj kada otvorite vrata baletske škole Ljudevića koja se nalazi nedaleko od Bajlonijeve pijace i u onim uslovima koji ipak nisu baletski uslovi, prosto shvatite da neke male balerine u malim trikojima prvi put staju na svoje prste. Ne bi li trebalo ponovo društvo da se pozabavi pitanjem prosto pronalaska neke zgrade gdje će se nalaziti prava baletska škola sa svim onim uslovima koje ona treba da ima?
Pa to je pitanje koje svake godine oživljava i ponovo zaspi. Ja sam imao možda još veći šok zato što sam primljen u baletsku školu, srednju baletsku školu u Novi Sad koja izgleda prelepo. I onda je zaista bio moj šok kad sam došao u Beograd gde će biti zapravo moja škola. S druge strane, to je opet pitanje da li jedna ovakva vrsta mislim, ovakva vrsta zanimanja, ovakva jedna oblast, da li treba da bude privatna ili državna, da li država može se nosi uopšte sa jednom ovakvom profesijom. Ja ću sigurno svoje dete sutra upisati možda u studiju kod Daške Natalinić ili Konstantina Kostjukova ili školu koju drži Aja Jung, ukoliko su tamo bolji uslovi. Zato mislim da je tu ovaj, također to sad jedna vrsta takmičarskog, odnosno ko će biti u prednosti da bolje organizuje jednu vrstu ovakvog obrazovanja. To je naravno pitanje države koja, eto, ja sam završio bavarsku školu pre skoro više od 10 godina i od tada se ništa nije promenilo. Mislim da bi trebalo se izmesti da se zaista tim mladim ljudima i tim mladim toj deci koja je tamo omogući daleko bolji uslov nego što je zgrada u kojoj se trenutno nalazi bavarska škola Luje Dovića.
Susretanja. Susretanja.
Tema današnje emisije Susretanja jeste savremena baletska slika, možemo tako reći, u našoj zemlji. Pre svega nagrada Terpsihora koju je ove godine ponela Ana Pavlović, gost emisije Susretanja, Aleksandar Saša Ilić, baletski igrač i koreograf. Aleksandre, čini mi se da vas negde možda ona najšira baletska publika, dakle ne oni koji se profesionalno bave baletom, nego prosto oni ljubitelji baletske umetnosti, pre svega prepoznaju po interesantnim baletima koji ste postavili, Viva la Vida, Lisabonska priča, Praznik ljubavi i evo poslednje dva srpska baleta u okviru Beogradskog festivala igre koji je nedavno završen. Odakle taj okret od baletskog igrača ka koreografiji, a onda ćemo naravno pričati i o ovim baletima koji su potpuno različiti?
Pa ja sam spoznao taj svoj talent vrlo rano, tako da sam ja već 99. Te godine najmlađi učesnik festivala koreografskih minijatura izašao na takmičenje i tada je počela čitava ta jedna moja nova priča sa baletskom umetnošću. Ja sam osjetio da mogu bolje da se izrazim i da mogu bolje da komuniciram kao koreograf kroz svoj pokret i kroz svoje balete nego što sam kao izvođač na sceni. I s druge strane, to je nešto što me sve više i više izaziva i vidim da je to nešto što, mislim, prosto vidim da je to put koji sam, dobro sam odabrao, put kojim ću se...
Kojim ćete se baviti.
Tako je.
Da li to znači da vi ste još uvek aktivan igrač, naravno, da je neka vaša budućnost zapravo upravo u toj koreografiji? Onog trenutka kada odete u penziju. I kada baletski igrač odlazi u penziju?
U Srbiji baletski igrač odlazi u penziju dok ne umre. Ali samim tim ne postoji pisano...
Ali ne vidimo ga na sceni.
Ne postoji pisano pravilo kada su prave godine čovjek treba da se bavi koreografijom. Sve to zavisi. Neko spozna taj talent dosta kasnije, neko ranije. Čak nema pravilo da koreograf treba da dolazi iz baletske profesije. Vi imate sada trenutno na svetskoj plesnoj sceni nekoliko koreografa koji se nikada nisu bavili plesom, nego su se bavili muzikom, slikarstvom i tako dalje. Trenutno najkomercijalniji koreograf Aleksandar Ekman je čak mlađi od mene, a postavio zaista velike balete i u svim kompanijama je jako tražen. Tako da nema tu pravila kada su najbolje godine se bave. S druge strane, ja ne bih sebe ograničio da je to, eto, moj neki životni put, i tako da imam jako puno interesovanja, tako da pored koreografije svakako mi izaziva i pisanje, a verovatno bih recimo u jednom periodu svog života želao da naučim da sviram čelo. Tako da ne znam još šta će biti taj neki moj krajnji ishod.
Evo, trenutno ste na postdiplomskim studijama koreografije u Londonu. Kada govorimo o baletskoj leksici, šta je to što je negde trenutno moderno? Koji su to neki uzori prosto izraza pokretom? I da li možemo uopšte govoriti o tome?
Mislim da ni to ne možemo da klasifikujemo sad u nekom određenom smislu. Mislim, šta je to i kako je to? Ja sam imao priliku u Londonu da pogledam nekoliko različitih scena što se tiče samog savremenog baleta. I to su potpuno neki stilovi koji proizilaze iz samog klasičnog baleta ili iz nekoliko vrsta savremenog baleta do zaista ekstremnih instalacija koje nemaju nikakve veze sa pokretom i tako dalje. Svaka od njih je vrlo uticala na mene i izazivala različite emocije. I podjednako su mi interesantne. Tako da ne mogu da kažem šta je to, gde će se kretati savremeni balet. Ono što mogu da kažem je da će savremeni balet, odnosno da će budućnost plesa biti verovatno još snažnije i daleko agresivnije nego što smo sada, nego što smo do sada imali prilike to da vidimo. A s druge strane, drago mi je što je komercijalna. Do te mere da dolazi i naravno publika koja nije iz našeg backgrounda. U razgovoru sa Pezesnog vremena, recimo dve godine, sa Guy Weitzmanom, koji je postavio dva izuzetna baleta u Bitev Dance kompaniji, ja sam pitao šta je to što njega izaziva da postavlja uopšte svoj balet. On je meni rekao tada u tom trenutku: želeo bih da postavim balet kao što Madonna promoviše svoj disk ili postavlja svoj koncert, da priučim što više ljudi i da ih ostavljam bez daha, što znači da je to stalno iznova rađenje koreografa i pronalaženje novog načina komuniciranja sa publikom.
Da li postoje one predstave koje kad pogledate kažete: ja, ovo je užasno?
Kako da ne? Pa mislim, to postoji i u klasičnom smislu i u savremenom smislu. Ne trudim se kažem ja, ovo je užas, pa da želim prvo da saznam šta je bila ideja koreografa, na koji način je on želeo kroz svoj pokret možda da komunicira sa publikom. Ali U najčešćim slučajima se toj predstavi vratim dva puta, zato što želim da proverim šta je to što je izazvalo takvu emociju kod mene.
Da li možemo reći da Beograd ima publiku za savremeni balet?
Kako da ne. Mislim da se publika u Beogradu probudila na prvom mestu posle, da kažemo, posle Koto tamo peo baleta koji je napravio jednu malu revoluciju u Narodnom pozorištu.
U kom smislu?
U smislu da se privukla šira publika, da je balet kao jedna vrsta komunikacije predstavljena na jedan potpuno komercijalni način i da su ljudi dolazili sa svih mogućih strana tada u Narodno pozorište. Meni je možda žao što čitav taj brend Koto tamo peo možda nije više iskorišten, jer smo mi čak i na festivalima kojim smo gostovali prozvali savršeno i odlično. Tako da a vrlo brzo posle toga je naravno osnovana i Bitev Dance kompanija koja potpuno privlači jednu drugu vrstu publike.
Ko su igrači ove kompanije?
Što se tiče igrača Bitev Dance kompanije, ja mogu da vedem samo po imenima. To su moje kolege Strahinja, Nikola, Miloš,
Da li su oni profesionalni baletski igrači? Profesionalno su mi su završili baletsku školu?
Koliko sam ja informisan, što se tiče ženskog ansambla, oni su završili baletsku školu i Miloš Isilović je završio srednju baletsku školu. Ostali igrači su došli iz potpuno drugačijeg backgrounda, ali naravno sa tim nekim plesnim obrazovanjem. Što je naravno eto i slučaj kod mene na magistarskim studijama, samo i nas dvoje koje dolazi iz tog jednog klasičnog bajskog backgrounda, svi ostali su potpuno iz drugačijih sfera, od indijskog plesa do latinoameričkog plesa i tako dalje.
Koliko se eto indijski ples, latinoamerički ples i te druge sfere iz kojih oni dolaze prepoznaju u njihovim novim koreografijama? I da li je to bitno zapravo iz kakvog backgrounda dolazite?
Nije bitno, ali je bitno u smislu naše buduće saradnje. Tako da smo mi smo imali obavezu predmeta kolaboraciju među nama i mislim da je to potpuno rezultiralo jednim novim projektima koji izgledaju potpuno drugačije i niko se od nas ne prepoznaje u tome. Svi smo naravno svesni da je to utjecaj jednih drugih na nas. Jako je bitno sagledati sve vrste, odnosno sve pravce plesne umetnosti i onda potpuno krenuti u jednom drugom pravcu. Ja bih se samo vratio na ovu priču popularisanja. Naravno, krunisao bih čitavu ovu stvar sa festivalom igre koji je vrlo uspešan ne samo u Srbiji, nego u čitavom regionu, da ne kažem u svetu. I velika je, kako ja kažem, velika je čast i prilika da vi gledate jedno od najpoznatijih baleta u Beogradu. Možete kupiti kartu, jer za istu predstavu u Londonu, New Yorku ili Pekingu ne biste mogli obezbediti sebi kartu, pogledajte jednu takvu produkciju, govorim uopšteno u globalu. I mislim da festival sazreva sada i da je to potpuno jedan festival koji treba da podrži ne samo ministarstvo, nego uopšte država i naravno svi ljudi koji su usko vezani za našu umetnost.
Koliko se Aleksandar Saša Ilić menja od Vivala Vide do Dva srpska baleta?
Pa mislim da se umetnik menja ne samo godišnje, nego se menja svakodnevno. Sada kad posmatram Viva la Vidu i taj neki moj dečački pristup uopšte toj igri, naravno da volim taj bal zato što je to moj prvenac i u Narodnom pozorištu i moje prvo predstavljanje široj publici.
Da li ste imali tremu i uopšte ko vam je pružio priliku da postavite balet na sceni Narodnog pozorišta?
I što se tiče same treme, mislim da sad imam daleko veću tremu, drugačije razmišljam. Tada sam imao tu i neku verovatno dečačku naivnu energiju. Nisam se uopšte ni plašio ni kritike ni način kako će publika da primi taj balet. U to vreme, zapravo 2009. godine, direkcija baleta na čelu sa Konstantinom Kustjukom i Milošem Dukovićem su otvorili vrata za mlade koreografe i želeli su promociju mladih ljudi, što je opet s druge strane to je izuzetna prilika da dobijete mesto u nacionalnoj kući da se predstavite sa svojim baletima. Voleo bih naravno se to desi i uskoro ponovo nekim drugim novim ljudima, pošto imamo zaista talentovanih ljudi koji se bave koreografijom.
Lisabonska priča, Fado, nešto sasvim drugačije.
Da, Lisabonska priča je bila na neki način nastavak Viva la Vida, zato što sam ja imao dve numere Fado u Viva la Vidi i onda sam te godine otišao na koncert Maje Volki, beogradskih fadista, i na licu mesta smo napravili dogovor ili pakt da ćemo vrlo brzo napraviti predstavu. Mislim da smo želili da napravimo predstavu koja proizilazi iz ljubavi i druženja. Nismo očekivali da ćemo doživjeti da ne kažem tako veliki uspeh, ali Lisabonska priča je izvedena gotovo u svim većim mestima Srbije i dalje imamo pozive za, za nastupe. Tako da se nadam da će i oni koji nisu uspeli da vide Lisabonsku priču uskoro moći da je vide. A ono što je interesantno sa Lisabonskom pričom je da ljudi se stalno vraćaju na tu predstavu i pored predstave kupuju čak i diskove na kojima mogu da čuju tu muziku.
Ajmo malo da rokiramo ove balete, Praznik ljubavi i Dva srpska baleta. Dva srpska baleta na muziku domaćih autora koji nikada nisu postavljeni, ili tako, na našoj sceni.
Jedna mala ispravka. Što se tiče Dva srpska baleta, Sobareva metla je izašla početkom prošlog veka, negde 23. Balada Mesto su lutalici nešto kasnije. Imala je dva svoja. Što se tiče balade, imala je dva svoja izvođenja, jedno u Beogradu, jedno u Novom Sadu. Sobareva metla je izašla samo u okviru programa 1002. noć za, kada su se skupljala sredstva za izgradnju paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Ovo je bio naručen projekat od strane muzikološkog udruženja direktorke Madalinijanoma Branke Radović. Izuzetna je čast kad vam neko potpuno ukaže jednu takvu mogućnost da radite na, na jednom ovakvom projektu koji je prvo iz, obnavljanje neke naše baštine, s druge strane nešto što treba da postoji, što treba da se vraća na scenu. Meni je bilo uzbudljivo zato što smo imali ta dva libreta na, po kojima smo mi zapravo ušli u tu priču kako su bili postavljeni baleti, a onda s druge strane smo ih potpuno adaptirali, obnovili na jedan novi način, na savremeniji koreografski jezik i predstavili publici i vidim da je, sada će 20. maja biti drugo izvođenje, odnosno repriza, i vidim da je već veliko interesovanje, drago mi je zbog toga.
Praznik ljubavi, balet o kome smo govorili, gošća emisije Susretanja bila je i Teodora Sujić, a koliko se, pretpostavljam da se sećate da smo i vas iz Londona uključivali upravo za, za ovu emisiju. Jedan prelepi susret zapravo autorke knjige Pastela Bursa Pastoris i vas koji ste o knjizi nešto čuli na televiziji, potom je kupili, pročitali, poklonili svim svojim prijateljima. Šta je to specifično što nosi zapravo ova knjiga između svojih korica?
Potpuno je slučajnost, tako postoje slučajnosti u životu, kako sam ja se upoznao sa, sa knjigom Teodore Sujić. Na drugi način želim da kažem da je Praznik ljubavi zaista jedan od mojih favorita i, i jedno delo koje ja zaista volim. I pored možda nekih malo loših kritika koje smo dobili u to vreme, i dalje tvrdim da je, da je ovo jedan potpuno moj zreli autorski rad. I evo sad mi je izuzetna čast jer ćemo u okviru festivala u Kini nastupati sa Praznikom ljubavi krajem augusta, početkom septembra. Bilo je avanturistički postavljati jednu priču koja je na takav način ispričana u knjizi Kapsela Bursa Pastoris i kako uopšte to pretočiti u pokret i kako ljudima napraviti tu vezu između knjige i baleta. Ja mogu da kažem da lično to osjećam, a bio mi je veliki kompliment kada mi je naravno Teodora Sujić rekla da se knjiga kroz balet sada čita na potpuno drugačiji način, a opet imaju toliko bliskosti.
A vi ste nam doneli danas jednu od, možemo reći, najpopularnijih numera u okviru ovog baleta, pesma koja se zove Tumbala lajka.
Tako je.
Tumbala, tumbala, tumbala lajka, tumbala, tumbala, tumbala la, špilbala lajka, tumbala lajka, špilbala lajka, tumbala la. Steht der Bucher in der Tracht, kracht in Tracht, da ganze Nacht. Weimen zu nehmen, in it verschämen, weimen zu nehmen, in it verschämen. Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 la. Spielbala, laika, tumbala, laika, spielbala, laika, tumbala, la.
Tumbala, 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 laika, tumbala, tumbala. la tumba la la. Narischer Buchari, Gustav die Prägen, Aschdenken wachsen, wachsen Regen. Liebe kann brennen, inne doof Herren, a Harz kann bänken, weinen und rehren.
Tumba la, tumba la, tumba la laika, tumba la, tumba la, tumba la la. Spielbala laika, tumba la laika, spielbala.
Na samom smo kraju današnje emisije susretanja. Gost emisije Aleksandar Saša Ilić. Počeli smo od nagrade Terpsihora preko Sašine biografije do koreografije koja jeste segment njegovog umetničkog delovanja. Za kraj pogled u budućnost, šta je to što novo spremate, bilo kao koreograf, bilo kao baletski igrač?
Što se tiče budućnosti, na prvom mestu želim da završim svoje magistarske studije. Nadam se da ću u septembru već imati taj neki finiš ideju da je sve to gotovo, jedno veliko iskustvo. Što se tiče same budućnosti, voleo bih da se više posvetim naravno radu pri profesionalnom udruženju Baleta Srbije, da krenemo u to neko rešavanje nekih naših potencijalnih problema koje vidim da mogu da se reše. Što se tiče koreografskih projekata, u planu su dva nova baleta, jedan u okviru Narodnog pozorište njihovog programa. Tu smo još u nekim pregovorima zato što smo od prvobitnog predloga sada već odustali. I s druge strane, jedan projekat o kome ne smemo još uvijek ništa puno da pričamo, ali će se vrlo brzo znati.
Aleksandre, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i za vreme ovog boravka u Beogradu bili gosti emisije susretanja i podelili sa nama utiske kako o nagradi, tako i ove lepe priče vezane za vašu biografiju. Hvala na gostovanju.
Hvala vama puno.
Poštovani slušalci, mi smo danas u svetu muzike koji nam je birao naš današnji gost Aleksandar Saša Ilić, a u ime dežurne ekipe koja je danas sa vama bila, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.